Коментар тидна.
O sinodi, o sinodalnosti, značaju slovenskega človeka in sporočilu vizitacije centra Aleti. Čez dober teden se bo v Vatikanu začelo zasedanje škofovske sinode o sinodalnosti. To je o tem, kako hoditi skupaj kot cerkev. Grški izraz synhodos dobesedno pomeni biti s kom na poti. Sinoda, tako menim, ima velik potencial za dobro prihodnost cerkve. Seveda, če jo sprejemo kot daljši proces, ki vključuje resnično poslušanje drug drugega in svetega duha. Način poslušanja in odločanja je pogovor v duhu in razločevanje in sledi zapisu o prvem apostolskem zboru v Jeruzalemu v apostolskih delih. Besede, citiram, Sveti duh je odločil in mi z njim, konec citata, jasno kažejo, da je resnični protagonist pristne sinode Sveti duh in da je pot procesa v sinergiji cerkve in Svetega duha. Zakaj je sinodalni premik sploh potreben? Poglejmo dva izmed razlogov, ki razjasnita, da je pot sinode primeren način soočenja z izzivi življenja danes. Prvi so spremembe v krščanstvu, vse od odpada obredne pripadnosti. Pri nas se je v 10 letih pred epidemijo COVID-a za okoli 30% zmanjšalo število krstov, biram, porok, upadel je tedenski obisk maše. In zmanjšanje članstva v Nemčiji denimo za več kot 2,5% v enem samem letu. V nekaj letih se bo bistveno zmanjšalo število duhovnikov. Zato je resnično potrebno v drži molitve in razločevanja razmisliti, kako naprej. Drug razlog je velika kulturna sprememba. Živimo v prehodu v novo dobo, ki bo nasledila nekaj stoletij obdobja moderne dobe. Menim, da sedanje krizne razmere lahko razumemo tudi kot poziv Boga, da cerkev stopi na pot sprememb, da bo lahko isto sporočilo vere v odrešenje s polnostjo živela v novem obdobju kulture. Dosedanji potek na različnih ravneh cerkve in delovni dokument za zasedanje sinode kažeta, da so mnogi ljudje odprti, pripravljeni in veseli take poti. Nekateri pa sinodalni poti nasprotujejo ali jo ignorirajo. To nas ne sme presenečati. Že na sinodi papeža Frančiška v družini je papež jasno povedal, nasprotja so sestavni del sinodalne poti. Skrbeti bi nas moralo, če se nasprotja ne pokažejo. Z drugimi besedami, na vsaki resni poti življenja so tudi nasprotja, ovire. Dobro in zlo sta bila in bosta v nasprotju, zato je duhovni boj sestavni del vsake resne poti življenja. Sinoda kot način odgovarjanja na nasprotja in duhovni boj predlaga pot skupnostnega razločevanja. V tem kontekstu se mi zdi dobro, da se zavedamo, da vsak narod isti izziv izkuša nekoliko drugače. Na to med drugim vpliva kulturno-zgodovinsko izkustvo, in z njim povezani poudarki narodnega značaja. Anton Trstenjak je o tem pisal v knjigi Misli o slovenskem človeku in nekaterih drugih delih. Pokazal je, da je za Slovence značilna poštenost in delavnost, pa tudi individualizem in sprtost, razdeljenost. Sprtost običajno navaja na tretjem mestu. Veliko dejstev kaže, da je ta poteza našega narodnega značaja desetletja kasneje še močneje izražena in pogosto seže tudi v kroge cerkve in krščanstva. Trstenjak jo povezuje z nevrotično ožino in s trdoto janzenističnega moralizma, ki je bil posebej močan na Kranjskem. Kanček resnice Trstenjak prepoznava tudi v sicer pretiranem opisu dunajskega profesorja psihiatrije Linglerja, da smo Slovenci bolj kot drugi narodi na moč občutljivi zamerljivi in prepirljivi, polni zavisti, ter nagnjeni k potrtosti, malodušnosti in obsojanju samega sebe. Menim, da bi iskreno prizadevanje za pristnost in oddaljenost delovalo zdravilno tudi glede omenjenih negativnih vidikov našega narodnega značaja. Komentarja tedna ne morem zaključiti brez omembe sporočila vikariata rimske škofije glede kanonične vizitacije centra Aleti, ki je bilo javnosti predstavljeno v začetku tega tedna. Omejil se bom na nekaj poudarkov. Celotno besedilo v slovenskem prevodu pa je dostopno na e-stranih Radia Ognjišče in centra Aleti. Sporočilo je za Slovenijo pomembno, kajti v tem mednarodnem centru deluje ne le Marko Rupnik, ampak več slovenskih duhovnikov in redovnih sester. Center je nastal v času po komunizmu kot prostor srečanja krščanstva Zahoda in Vzhoda. Danes pa je najbolj znan po umetniških, zlasti mozaičnih delih, pastoralnem delu in izdajanju knjig. Za preiskavo centra je bil določen duhovnik Giacomo Inciti, redni profesor prava na papeški univerzi Urbaniana. Namen vizitacije je bil preveriti način vodenja, različne vidike življenja znotraj združenja, vključno z dinamiko odnosov med člani in članov do ustanovitelja in do skupine odgovornih. Po ugotovitvah vizitacije je razvidno, da v centru Aleti poteka zdravo skupnostno življenje brez posebnih kritičnih elementov. To bo najbrž držalo, kajti če pogledamo samo na umetniško ustvarjalnost, so v zadnjem obdobju zaključili dela v izjemno lepi novi frančiškanski cerkvi v Mostarju. Prav zdaj pa nadaljujejo mozaično poslikavo zunanjosti cerkve Aparasidi, ki je največja cerkev v celotni Latinski Ameriki. Taka dela lahko nastanejo le kot sad dobro vodene skupnosti in ne kot zgolj sodelovanje na individualni ravni ustvarjanja. Vizitator je potrdil, da so člani centra kljub prizadetosti izbrali molk, da bi obvarovali svoja srca in si ne pripisovali kakršnekoli brezhibnosti, s katero bi lahko sodili drugim. Vizitator je v skladu z naročilom, citiram, vestno proučil tudi glavne obtožbe proti Rupniku, zlati tisto, ki je privedla do zahteve po izobčanju. Glede na obsežno dokumentarno gradivo je ugotovil in opozoril na, citiram, hude nepravilnosti v postopkih, zaradi česar obstaja utemeljeni dvomi glede same zahteve po izobčanju Marka Rupnika. Ugotovitve vizitacije javnosti posredujejo predvsej drugačno sliko centra Aleti in Marka Rupnika, kot je bila prikazana v medijih od decembra lani. Kaj to pomeni za naprej, bomo še videli. Očitno pa je, da v cerkvi obstaja veliko nasproti, včasih tudi polarizacija. Ne gre le za Marka Rupnika, ampak tudi za celotno delo centra Aleti. V nekaterih vidikih je jasno izražen tudi napad na papeža Frančiška in pot iskanja nove vizije cerkve. Samo želimo si lahko in v molitvi prosimo Boga, da bo iskanje resnice povezano z ljubeznijo. Komentar tedna.